วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live Special ครับรายการพิเศษจากสำนักข่าว Today โดย Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2566ครับเรามาเจอกันแบบนี้เพราะนี่คือสัปดาห์ที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า4วันข้างหน้าจะเป็นวันที่24กุมภาพันธ์จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนนะครับนี่ก็เลยเป็นวาระสำคัญที่ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกจะมาไลฟ์สดผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับเวลาประมาณ 16:30 นตอนนี้เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนแบบวันต่อวันนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าในวันที่สงครามยูเครนจะเข้าสู่ปีที่2จะเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ว่าไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามองภาพแบบใกล้ตอนนี้ทุกฝ่ายจับตาแล้วแหละครับว่าในวาระครบรอบ1ปีที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารัสเซียจะใช้โอกาสนี้ในการบุกใหญ่ยูเครนรอบใหม่หรือไม่นี่เป็นคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้น Worldwide Live Special ก็จะมาเกาะติดสถานการณ์แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรายังมีเรื่องราวมากมายหลากหลายอย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการรำลึกเหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการมองภาพไปข้างหน้าจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยมีคำถามมากมายนะครับว่าทำไมคนถึงมองว่ารัสเซียจะใช้จังหวะนี้ในการบุกใหญ่ยูเครนในวาระครบรอบ1ปีไม่เท่านั้นนะครับฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนถึงกับบอกว่ารัสเซียนั้นอาจจะบุกใหญ่ในชนิดที่แพ้ไม่ได้และอาจมีการใช้เครื่องบินรบด้วยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมประเมินเอาไว้เองนะครับแต่ว่าเป็นท่าทีการประเมินล่าสุดจากเจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่านอกจากนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมความมั่นคงแห่งมิวนิกที่ประเทศเยอรมนีนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาหลายสิบปีแล้วแหละครับแต่ว่าปีนี้ถูกให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสงครามยูเครนกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานจะครบรอบ1ปีพอดีทุกคนก็เลยพูดเรื่องนี้กันหมดนะครับและชาติที่เข้าร่วมการประชุมไม่ใช่แค่ชาติที่ออกตัวสนับสนุนยูเครนแบบเต็มกำลังเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชาติอย่างจีนด้วยวันนี้เราจะมาจับท่าทีของจีนจากการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับว่าตกลงแล้วจีนเอายังไงกันแน่กับสงครามยูเครนจีนจะอยู่ข้างรัสเซียไหมหรือว่าท่าทีตีตัวออกห่างแบบที่ผ่านมาจะดำเนินเป็นนโยบายของจีนต่อไปแต่ว่าล่าสุดฝ่ายสหรัฐซึ่งที่ผ่านมาก็มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับจีนเนี่ยนะครับก็ออกมาประเมินแล้วว่าดูเหมือนจีนกำลังพิจารณาที่จะใช้การสนับสนุนให้การสนับสนุนกับอาวุธให้กับรัสเซียหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อสังเกตที่เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้อยากชวนทุกคนก่อนเลยนะครับ 16:30 ตั้งเวลาเอาไว้เลยหรือใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ของสำนักข่าว Today ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ชวนกดนะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนด้วยเพราะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรามีสงครามยูเครนมาอัปเดตวันต่อวันกับ Worldwide Live ครับอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีกำหนดการแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะมีสุนทรพจน์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็จะมีสุนทรพจน์เหมือนกันทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างไรในตอนนี้ฝ่ายเทคนิคตั้งคำถามมานะครับบอกว่าเสียงเบาไปหรือเปล่าอยากขอให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าตอนนี้เสียงของผมเบาเกินไปหรือไม่เพื่อที่จะได้มาแก้ไขกันนะครับว่าเสียงดังพอดีเกินไปหรือว่าเบาเกินไปขอให้บอกได้เห็นว่าตอนนี้โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์กันเลยครับคำถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือว่าสงครามยูเครนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลายคนก็ชี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะใช้โอกาสนี้ในการบุกยูเครนครั้งใหญ่รอบใหม่ในชนิดที่แพ้ไม่ได้ครับเพราะถ้ารัสเซียบุกใหญ่รอบใหม่แล้วยังแพ้ยูเครนหรือไม่สามารถปิดเกมได้อีกเนี่ยนอกจาก รัสเซียจะเสียหน้านอกจากประธานาธิบดีปูตินจะเสียหน้าแล้วความเสียหายของการไม่สามารถปิดเกมได้ของรัสเซียอาจจะรุนแรงถลำลึกลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ตลอด1ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองแหละครับว่าการบุกใหญ่รอบใหม่ของรัสเซียจะมาไม้ไหนกันแน่หนึ่งในคนที่ออกมาประเมินล่าสุดประเมินเลยนะครับว่ารัสเซียบุกใหญ่รอบใหม่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังพลจะไม่ใช่แค่เรื่องของขีปนาวุธจะไม่ใช่แค่อากาศยานไร้คนขับแต่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เครื่องบินรบถล่มยูเครนเลยเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่เรามาฟังรายละเอียดกันนะครับนี่เป็นการประเมินที่มาจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่ออกมาชี้ครับว่าการโจมตีรอบใหม่ของรัสเซียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยน่าจะเน้นไปที่ปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เครื่องบินรบแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักครับโดยชี้ว่าในตอนนี้รัสเซียได้เคลื่อนย้ายบรรดาเครื่องบินรบแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มาประชิดกับพรมแดนยูเครนแล้วขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนก็ร้องขอเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกมาต้านทานรัสเซียเช่นกันนะครับทำให้เชื่อได้ว่าฝ่ายยูเครนก็ประเมินไว้แล้วว่ารัสเซียก็อาจเดินเกมรุกด้วยเครื่องบินรบหากมีการบุกยูเครนรอบใหม่เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือว่าในตอนนี้ยังไม่มีชาติไหนครับที่ไฟเขียวให้เครื่องบินรบกับยูเครนหรือแม้แต่อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศซึ่งที่ผ่านมาชาติตะวันตกทยอยส่งไปให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องก็อาจจะยังไม่พอเมื่อประเมินถึงอนาคตที่รัสเซียอาจเน้นโจมตีทางอากาศเป็นหลักนะครับคนที่ประเมินเรื่องนี้คนหนึ่งก็คือนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ออกมาชี้ครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนตอนนี้ยังไม่เพียงพอและจะต้องเดินหน้าจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนต่อไปจนกว่ายูเครนจะได้เพิ่มอีกเพราะว่าภัยคุกคามจากรัสเซียกำลังเกิดขึ้นแล้วจริงๆทีนี้ก็คงมีคำถามกลับไปที่สหรัฐเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเนี่ยออกมาประเมินว่ายังไงก็ต้องส่งยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนเพิ่มแล้วทำไมสหรัฐไม่ส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนตามคำขอที่ฝ่ายยูเครนออกมาร้องขอในช่วงเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกแบบนี้นะครับว่าการที่สหรัฐยังไม่ไฟเขียวเครื่องบินรบให้กับยูเครนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจและจะยังไม่มีการประกาศใดๆอย่างเป็นทางการครับย้อนความไปเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนเป็นคนออกมาปัดตกข้อเสนอนะครับว่าจะไม่ส่งเครื่องบินรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนตอนนั้นประธานาธิบดีไบเดนบอกเลยครับว่าไม่พูดสั้นๆชัดเจนว่าไม่นะครับแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็มีการสงวนท่าทีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอาวุธที่สามารถใช้งานได้ทันทีในสมรภูมิมากกว่าเครื่องบินรบที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนักบินอีกระยะหนึ่งโดยรัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่ปิดประตูตายที่จะไม่ส่ง F-16 ให้ยูเครนนะครับนี่ก็เลยทำให้เป็นคำถามอยู่ดีแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วยูเครนจะได้เครื่องบินรบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ซึ่งฝ่ายยูเครนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังคงเดินหน้ากดดันให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนในการต่อกรกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวเรื่องของการกดดันชาติตะวันตกให้ส่งเครื่องบินรบล่าสุดมาจากการที่ผู้แทนยูเครนซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกประเทศเยอรมนีได้พยายามล็อบบี้ให้สมาชิกสภาสหรัฐที่เดินทางไปร่วมประชุมที่มิวนิกกดดันประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐให้ไฟเขียวส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยโดยสมาชิกวุฒิสภามาร์คเคลลี่ที่เดินทางไปประชุมด้านความมั่นคงที่มิวนิกร่วมกับสมาชิกสภาสหรัฐคนอื่นๆรวม4คนนะครับโดยสมาชิกวุฒิสภามาร์คเคลลี่ระบุว่าฝ่ายยูเครนได้ร้องขอผ่านมายังตัวเขาให้สหรัฐส่งเครื่องบินรบ F-16 เพื่อไปจัดการกับอากาศยานทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือรัสเซียนั่นเองผู้แทนฝ่ายยูเครนยังคาดหวังผ่านตัวเขาด้วยแหละครับว่าเสียงสนับสนุนให้สหรัฐส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนจะเกิดขึ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือในสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่ได้คุยกับผู้แทนยูเครนเปิดเผยนะครับว่าฝ่ายยูเครนได้วางแผนไว้แล้วถึงการใช้เครื่องบินรบ F-16 หากได้รับมอบจากสหรัฐโดยจะนำมาใช้จัดการกับระบบต่อต้านอากาศยาน S-300 และ S-400 ของรัสเซียซึ่งฝ่ายรัสเซียนำไปติดตั้งตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในยูเครนแล้ว ดยปัจจุบันยูเครนใช้วิธีการดัดแปลงเครื่องบินรบมิก29ซึ่งเป็นเครื่องบินโซเวียตที่ยูเครนมีอยู่นี่นะครับดัดแปลงด้วยการไปติดตั้งจรวด AGM 88ฮัมซึ่งเป็นจรวดที่ยิงจากอากาศยานสู่พื้นดินซึ่งยูเครนได้รับมาจากสหรัฐในการจัดการกับรัสเซียฝ่ายยูเครนบอกว่าแม้วิธีนี้ก็คือการดัดแปลงเครื่องบินที่มีอยู่ไปติดตั้งจรวดของสหรัฐเนี่ยจะเป็นวิธีที่ยังพอใช้ได้แต่ว่าหากได้เครื่องบินรบ F-16 มาใช้ก็จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับขณะที่หลายฝ่ายกังวลครับว่าถ้าชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบ F-16 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐไปให้ยูเครนใช้แล้วนักบินยูเครนจะใช้งานเป็นหรือไม่คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่ายูเครนที่ผ่านมาใช้เทคโนโลยีทางการทหารของโซเวียตมาโดยตลอดเครื่องบินก็ใช้เครื่องบินของโซเวียตมาโดยตลอดซึ่งเป็นคนละแบบกับเทคโนโลยีของชาติตะวันตกหรือว่าคนละแบบของเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับแม้ว่าฝ่ายยูเครนจะยืนยันมาตลอดว่าจริงๆแล้วมีนักบินที่พร้อมที่จะทำการฝึกให้สามารถใช้เครื่องบิน F-16 เป็นอยู่แต่ว่าก็ไม่มีใครการันตีแล้วครับว่าระยะเวลาในการฝึกจะยาวนานขนาดไหนกันแน่เพราะถ้าฝึกตามหลักสูตรบิน F-16 แบบหลักสูตรเต็มๆจะใช้เวลาประมาณ1ปีเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้หลักสูตรแบบเร่งรัดจะใช้เวลาไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าตกลงแล้ว1ชาติตะวันตกจะส่งเครื่องบินรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐจะส่ง F-16 ให้กับยูเครนหรือไม่2ถ้าส่งแล้วจะฝึกนักบินได้ทันเวลาทันการในการต่อกรกับรัสเซียหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีชาติอย่างอังกฤษนะครับที่ยื่นข้อเสนอพร้อมที่จะช่วยในการฝึกนักบินยูเครนให้สามารถขับ F-16 ได้โดยฝ่ายยูเครนก็บอกครับว่าในตอนนี้มีนักบินประมาณ50คนที่สามารถพร้อมทำการฝึกทันทีนอกจากเรื่องของหลักสูตรการฝึกที่อาจจะใช้เวลาต่ำๆเนี่ยก็ 2-3 เดือนนะครับยังมีเรื่องความกังวลในการนำ F-16 มาใช้ในยูเครนไม่ว่าจะเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินหรือว่าในแง่ของสถานที่ที่จะใช้เป็นฐานทัพสำหรับประจำการของเครื่องบิน F-16 ในยูเครนว่าตกลงแล้วยูเครนมีสถานที่ที่เหมาะสมมากพอที่จะใช้เป็นฐานทัพอากาศเพื่อให้เครื่องบิน F-16 ประจำการหรือไม่เรื่องนี้ต้องคำนึงหลายอย่างนะครับคำนึงเรื่องความเหมาะสมของสถานที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยคำนึงเรื่องปัจจัยความเสี่ยงว่ารัสเซียจะโจมตีพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นในสังคมอเมริกันตอนนี้มีหลายเสียงครับเสียงแตกครับบางคนบอกว่าเห็นด้วยที่สหรัฐจะต้องส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนบางคนบอกถ้าประเมินจากท่าทีที่ผ่านมาก็ยังมีข้อกังขายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนอยู่ดีแต่ว่าคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นยืนยันเลยนะครับว่าเห็นด้วยว่าสหรัฐต้องส่งเครื่องบิน F-16 ให้ยูเครนแน่ๆก็คือสมาชิกวุฒิสภาวินซี่เกรแฮมจากพรรครีพับลิกันซึ่งที่ผ่านมาเขามองว่าเขาถูกมองนะครับว่ามีความคิดสายเหี่ยวมาตลอดก็คือมีความคิดที่ไปในเชิงการทหารเข้มข้นมาโดยตลอดไม่ได้มีความคิดเชิงสายพิราบที่เน้นไปในทางเจรจาสันติภาพวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาเกรแฮมออกมายืนยันเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นด้วยกับการส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐจะไฟเขียวส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนในเร็วๆนี้ด้วยโดยเมื่อถามถึงความกังวลว่าถ้าสหรัฐตัดสินใจแบบนั้นอาจถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุรัสเซียมากเกินไปหรือไม่สมาชิกวุฒิสภาเกรแฮมชี้นะครับว่าในตอนนี้ไม่ใช่เวลาครับที่จะกังวลถึงประธานาธิบดีปูตินแล้วแต่เป็นเวลาที่สหรัฐควรกังวลถึงการเอาชนะรัสเซียต่างหากคำถามที่สำคัญก็คือว่าทำไมสมมติฐานว่ารัสเซียอาจใช้เครื่องบินรบโจมตียูเครนในการบุกรอบใหม่ถึงเป็นคำถามที่ดังขึ้นมาเป็นสมมติฐานที่เกิดขึ้นมากันแน่เรื่องนี้มีหลายคนตั้งข้อสังเกตหลากหลายรูปแบบจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันนะครับว่าทำไมคนจำนวนมากถึงชี้ว่ารัสเซียอาจใช้เครื่องบินรบโจมตีถล่มยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าย้อนกลับไปที่เจ้าหน้าที่นาโต้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับจำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อต้นคลิปเราบอกว่าเจ้าหน้าที่นาโต้นี่แหละที่ประเมินว่ารัสเซียจะบุกยูเครนรอบใหม่แล้วก็จะใช้เครื่องบินรบเนี่ยเจ้าหน้าที่นาโต้ประเมินแบบนี้ครับว่าที่รัสเซียจำเป็นต้องใช้เครื่องบินรบถล่มยูเครนเพราะกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียกำลังมีปัญหาครับ พราะฉะนั้นรัสเซียจึงจำเป็นต้องใช้การโจมตีทางอากาศแทนขณะที่ถ้าย้อนไปดูสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทำไมผมถึงย้อนไปดูสมรภูมิในสนามรบครับก็เพราะว่ามันจะชี้ให้เห็นครับว่าแม้ว่าฝ่ายรัสเซียในช่วงหลังในตอนนี้เนี่ยดูจะมีความหวังในการรุกคืบในสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากำลังที่เสียไปจากการรุกคืบภาคพื้นดินก็เป็นความเสียหายที่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงสมรภูมิทางภาคตะวันออกในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนจะได้ยินชื่อเมืองที่มีชื่อว่าบาคมุทนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ฝ่ายยูเครนกับฝ่ายรัสเซียพยายามเผชิญหน้าแล้วก็ยักแย่ยักยันฝ่ายรัสเซียก็ต้องการที่จะยึดเมืองนี้ให้ได้ฝ่ายยูเครนก็ต้องการต้านทานเพื่อให้เมืองนี้เป็นของตัวเองให้มากที่สุดหลายคนมองว่าเมืองนี้เป็นเมืองยุทธศาสตร์นะครับถ้ารัสเซียยึดได้ก็อาจจะมีผลในยะสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผลในเชิงของกำลังใจว่าอย่างน้อยรัสเซียก็มีความคืบหน้าในสนามรบมากแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนฝ่ายรัสเซียจะได้เปรียบนะครับฝ่ายยูเครนถึงขั้นออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเห็นภาพว่าเมืองบาคมุทอาจจะถูกยึดโดยรัสเซียในเร็วๆนี้แต่ว่าแม้ว่าผลจะออกมาว่าเมืองบาคมุทจะถูกรัสเซียยึดได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นล่ะครับสงครามที่เมืองนี้สงครามแย่งชิงเมืองนี้ที่ลุกลามบานปลายหลายสัปดาห์ลุกลามบานปลายเป็นเดือนๆเพื่อหวังจะยึดเมืองนี้ได้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกำลังรบภาคพื้นดินของฝ่ายรัสเซียไม่น้อยเลยนะครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ได้ครับถ้ากองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียมีศักยภาพจริงทำไมเมืองนี้เมืองเดียวถึงใช้เวลายึดเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแบบนี้นี่ก็สะท้อนภาพเลยครับว่ากำลังรบภาคพื้นดินของรัสเซียตอนนี้อาจจะมีปัญหาจริงๆเมืองนี้เนี่ยฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นกำลังรบหลักให้กับรัสเซียคือทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าวากเนอร์กรุ๊ปนะครับผมคงไม่จำเป็นที่จะต้องย้อนความเลยนะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปเป็นใครสรุปง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปนั้นเป็นกองกำลังทหารรับจ้างที่มีผู้นำชื่อเยฟกินีพีโกซินเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะครับคนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเชฟของปูตินครับเพราะว่าหน้าฉากเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับแต่ว่าหลังฉากซึ่งตอนนี้อาจบอกได้ว่าเป็นหน้าฉากแล้วเพราะว่าตัวเขาก็เปิดตัวอย่างตรงไปตรงมาว่าในตอนนี้เขาเป็นผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะเมืองบาคมุทนี่แหละเยฟกินีพีโกซินออกมาแสดงท่าทีหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่าสถานการณ์ในสนามรบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับอย่างล่าสุดเนี่ยเยฟกินีพีโกซินออกมาพูดเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าความต้องการของรัสเซียถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของรัสเซียคือการยึดพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งหมายถึงภูมิภาคดอนบาสทั้งภูมิภาคนี้นะครับรัสเซียอาจต้องใช้เวลาในการทำศึกสงครามเพื่อยึดพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่วัน2วันไม่ใช่แค่สัปดาห์2สัปดาห์แต่อาจต้องใช้เวลานานถึง2ปีครับอาจต้องใช้เวลานานถึง2ปีเพื่อยึดพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนนี่ไม่ใช่การประเมินของฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับนี่เป็นการประเมินที่มาจากเยฟกินีพีโกซินผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปแท้ขณะเดียวกันความเสียหายความสูญเสียของวากเนอร์กรุ๊ปที่ทำสงครามในยูเครนทางภาคตะวันออกตอนนี้ที่ผ่านมาสูญเสียเยอะมากนะครับอาจจะเป็นการประเมินจากฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าตัวเลขนี้ก็มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยที่เป็นทหารรับจ้างที่มีการเกณฑ์นักโทษในรัสเซียเข้าไปรบในยูเครนเนี่ยนะครับสูญเสียกำลังพลไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30,000 นายด้วยกันคำว่าสูญเสียกำลังพลเนี้ยหมายถึงทั้งเสียชีวิตในสงครามหมายถึงทั้งบาดเจ็บในสงครามตัวเลขทั้ง2ยอดนี้มารวมกันนะครับมากกว่า 30,000 คนที่วากเนอร์กรุ๊ปต้องเสียกำลังพลจากการสู้รบในสงครามยูเครน แต่ว่าถ้าแยกยอดออกมาเอาเฉพาะยอดทหารวัคเนอร์กรุ๊ปทหารรับจ้างที่ตายในสงครามยูเครนเนี่ยรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าน่าจะมียอดผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 9,000 คนแล้วนะครับและที่น่าสนใจก็คือการเสียชีวิตส่วนใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความพยายามยึดเมืองเพียงเมืองเดียวนะครับผมต้องย้ำอีกครั้งและอยากจะถามทุกคนครับว่านี่คือการแลกที่คุ้มค่าหรอครับนี่คือการแลกที่คุ้มค่ากับการยึดเมืองหนึ่งเมืองกับการสูญเสียกำลังพลมากขนาดนี้ยังไม่รวมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเองก็ออกมาประเมินเองเลยว่าถ้าจะยึดภาคตะวันออกทั้งภาคของยูเครนต้องใช้เวลา2ปีครับอย่างไรก็ตามแม้เราจะบอกนะครับว่านี่แหละเป็นเหตุผลให้การบุกใหญ่รอบใหม่ของรัสเซียในวาระ1ปีสงครามยูเครนเนี่ยจะเน้นไปที่การโจมตีโดยใช้เครื่องบินรบจะเน้นไปที่ปฏิบัติการทางอากาศถล่มยูเครนแต่ก็ไม่หมายความว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินสงครามในสนามรบจะไม่มีเลยนะครับกลับกันนะครับมีการประเมินจากฝ่ายยูเครนโดยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนระบุเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับว่ารัสเซียอยู่ระหว่างการจัดเตรียมทหารกองหนุนเพิ่มอีก 500,000 นายสำหรับการบุกยูเครนรอบใหม่ซึ่งฝ่ายยูเครนคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับตัวเลข 500,000 คนนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่รวมเอาจำนวนทหารกองหนุน 300,000 นายที่รัสเซียเคยประกาศอย่างเป็นทางการและก็มีการเรียกกำลังพลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับไม่ได้รวมตัวเลขนั้นนะครับหมายความว่าถ้าเป็นตัวเลขตามที่ยูเครนประกาศเอาไว้จริงตอนนี้รัสเซียน่าจะมีการเรียกทหารกองหนุนซึ่งก็มาจากคนธรรมดาชาวบ้านวัยรุ่นที่เข้าเกณฑ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 800,000 คนในการร่วมสงครามยูเครนแล้วครับนี่คือสถานการณ์หน้าฉากในสงครามยูเครนที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะครับผมคิดว่าคำถามที่สำคัญและอยากชวนทุกคนที่กำลังอยู่ Worldwide Live Special ในวันนี้ชวนกันให้ความเห็นผ่านทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today เนี่ยนะครับอยากถามทุกคนครับว่ามีความเห็นอย่างไรกับ1ปีสงครามยูเครนครับมองภาพไปข้างหน้าในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าทุกคนคิดว่ารัสเซียจะบุกยูเครนไหมครับทุกคนเห็นตรงกันกับที่หลายฝ่ายพูดไหมครับว่ามีสมมติฐานจับตาไว้ได้เลยว่ารัสเซียต้องบุกใหญ่ยูเครนแน่นอนลองคอมเมนต์หน่อยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today ตอนนี้มีคนดูใน YouTube 2,600 กว่าคนนะครับก็มีความเห็นที่ผมดูคร่าวๆหลากหลายนะครับยินดีต้อนรับทุกความเห็นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้างไหนฝ่ายไหนมองเรื่องนี้อย่างไรมีคิดเหมือนมีคิดต่างผมย้ำตลอดนะครับในไลฟ์ไม่ว่าจะเป็น Today Live หรือว่าในไลฟ์นี้ก็ขอญาตย้ำอีกครั้งว่าทุกความเห็นไม่ว่าเห็นเหมือนเห็นต่างสำนักข่าว Today ยินดีเปิดกว้างให้เป็นพื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าแต่ละความเห็นต้องขอจริงๆครับอยากให้เป็นความเห็นที่มาพร้อมกับเหตุผลที่มาพร้อมกับข้อมูลแล้วก็เป็นการแสดงความเห็นเหมือนที่เราแสดงความเห็นคุยกับเพื่อนให้ความเคารพซึ่งกันและกันไม่ต้องใช้คำหยาบคายไม่ต้องใช้คำด่าทอประนามที่มันรุนแรงนะครับเอาความเห็นส่วนตัวที่มาจากเหตุผลที่มาจากข่าวสารที่มาจากข้อมูลที่มีแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับอาจจะมีเห็นคนเห็นด้วยเพิ่มกับคุณก็ได้นะครับถ้าคุณแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลหรือว่าคนที่เห็นต่างก็อาจจะมีการมาให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปผมเชื่อว่านี่จะเป็นสังคมของการแสดงความเห็นที่ทรงพลังมากเลยนะครับทีนี้เรามาจับตาสงครามยูเครนกันต่อนะครับผมทิ้งประเด็นไว้ในแง่ที่ว่าเป็นสมมติฐานว่ารัสเซียจะบุกยูเครนไหมในช่วงสัปดาห์นี้แล้วถ้าบุกจริงเนี่ยรัสเซียจะใช้เครื่องบินรบในการถล่มยูเครนหรือเปล่าทีนี้ข้ามมาดูฝั่งของยูเครนบ้างนะครับยูเครนนั้นอย่างที่เราบอกไปครับว่าที่ผ่านมายูเครนพยายามร้องขอให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประชุมความมั่นคงมิวนิกที่ประเทศเยอรมนีนะครับการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนก็ได้กล่าวต่อผู้นำชาติตะวันตกขอครับให้เร่งส่งอาวุธให้ยูเครนต้านทานรัสเซีย โดยชี้เลยนะครับว่าความล่าช้าคือความผิดพลาดขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสแสดงจุดยืนกล้าวเลยครับย้ำว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเจรจากับรัสเซียแต่ต้องช่วยยูเครนปกป้องดินแดนนี่คือความเห็นที่ผมจะยกมาจากทั้งผู้นำยูเครนผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็ผู้นำเยอรมนีนะครับเริ่มต้นจากนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ย้ำผ่านการประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรียกร้องให้ฝ่ายสนับสนุนยูเครนเร่งส่งอาวุธเพื่อช่วยยูเครนโดยชี้ครับว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าชีวิตของชาวยูเครนตอนนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ชาติตะวันตกจะส่งอาวุธให้เท่านั้นผู้นำยูเครนยังชี้ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาความล่าช้าในการส่งอาวุธเป็นเรื่องผิดพลาดในสงครามยูเครนมาโดยตลอดครับพร้อมเปรียบเปยสถานการณ์ตอนนี้กับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลตอนที่เดวิดเด็กหนุ่มผู้สังหารยักษ์โกไลแอธด้วยการเหวี่ยงเชือกผูกหินก้อนเดียวประธานาธิบดียูเครนใช้เนื้อความในคัมภีร์ไบเบิลเปรียบเทียบสถานการณ์ของยูเครนในตอนนี้บอกแบบนี้นะครับว่าเดวิดในคัมภีร์ไบเบิลนั้นไม่ได้เอาชนะโกไลแอธได้ด้วยกำลังของการเจรจาพูดคุยแต่ชนะด้วยกำลังของการกระทำและกำลังของห่วงเชือกต่างหากนี่ก็คือท่าทีที่ผู้นำยูเครนเอามาเปรียบเทียบเปรียบเปรยในการเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเร่งส่งอาวุธอย่างจริงจังเลยครับท่าทีนี้ไม่ต่างจากผู้นำฝรั่งเศสเลยนะครับในเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวในการประชุมครั้งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโดยผู้นำฝรั่งเศสระบุว่านี่ไม่ใช่เวลาของการเจรจากับรัสเซียครับแต่เป็นช่วงที่ต้องปกป้องดินแดนของยูเครนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนกองทัพและประชาชนยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียจะทำให้การเจรจาในอนาคตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและพันธมิตรตะวันตกต้องเตรียมพร้อมกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อได้แล้วเพราะตราบใดที่ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สันติภาพในระยะยาวของยุโรปก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนายโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ให้ความเห็นในชนิดที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนของเยอรมนีที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับย้อนกลับไปตอนต้นสงครามยูเครนมีคำพูดที่ติดตลกที่มาจากเรื่องจริงแหละครับว่าเยอรมนีช่วยยูเครนด้วยการส่งหมวกกันน็อกแต่ว่าท่าทีหลังผ่านไปประมาณ1ปีเนี่ยนะครับท่าทีของผู้นำเยอรมนีนี่ดูจะเปลี่ยนแปลงชนิดกลับ180องศาเลยโดยล่าสุดผู้นำเยอรมนีได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรที่พร้อมส่งรถถังให้ยูเครนทันทีครับหลังจากที่ผ่านมาแม้ชาติตะวันตกจะไฟเขียวส่งรถถังให้กับยูเครนตั้งแต่เดือนมกราคมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถรวบรวมจำนวนรถถังได้ตามจำนวนที่สัญญาเอาไว้กับยูเครนนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายยูเครนเลยครับเพราะในขณะที่รัสเซียดูเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมในการบุกยูเครนรอบใหม่ยูเครนก็ยังมีปัญหาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนที่ผ่านมานะครับและไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินรบที่ชาติตะวันตกยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้ยูเครนนะครับไม่ใช่เรื่องของรถถังด้วยนะครับที่ตอนนี้ผู้นำเยอรมนีออกมายอมรับว่าสัญญาจะให้แล้วแต่จำนวนที่รวบรวมได้ยังมีไม่พอเพราะแม้กระทั่งเครื่องกระสุนที่ยูเครนใช้แต่ละวันเนี่ยนะครับก็ยังมีความห่วงกังวลเลยว่าชาติตะวันตกอาจมีไม่เพียงพออยู่ในภาวะขาดแคลนจนไม่สามารถส่งให้ยูเครนได้ทันครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ประเมินเองนะครับผมต้องย้ำแบบนี้เพราะว่านี่เป็นการออกมาเปิดเผยจากนายโจเซฟบอเรลซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปออกมาพูดเรื่องนี้ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกที่เยอรมนีเนี่ยแหละครับโดยเขานั้นย้ำต่อที่ประชุมว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ใช่แค่เรื่องการจัดหาอาวุธใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของการขาดแคลนเครื่องกระสุนด้วยพร้อมกับย้ำว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือสถานการณ์ของสงครามก่อนจะชี้แบบนี้เลยครับว่าหากปัญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องกระสุนส่งเครื่องกระสุนให้ยูเครนไม่ทันไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสงครามยูเครนอาจจะจบลงในลักษณะที่ยูเครนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปให้ข้อมูลนะครับว่าในตอนนี้การสั่งกระสุนสักนัดหนึ่งในยุโรปเนี่ยประเทศในยุโรปต้องใช้เวลาในการสั่งกระสุนนัดเดียวเนี่ยนานถึง10เดือนนะครับคำถามคือถ้าเป็นแบบนี้ชาติตะวันตกอาจประสบปัญหาส่งกระสุนให้ยูเครนไม่ทันเพราะใช้เวลาในการสั่งยาวนานถึง10เดือนอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่มีทางออกนะครับเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปก็ได้ชี้ถึงทางออกเอาไว้ทั้งทางออกในระยะเร่งด่วนแล้วก็ทางออกในระยะกลางด้วยอย่างทางออกในระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยเขาเสนอเลยครับว่า ชาติต่างๆที่ให้ความสนับสนุนยูเครนเนี่ยควรเอาเครื่องกระสุนที่มีอยู่ในคลังอาวุธของตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็ให้ยูเครนได้แล้วนี่คือความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะครับส่วนในระยะกลางหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสหภาพยุโรปเสนอให้ใช้ไอเดียของนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียที่เสนอก่อนหน้านี้นะครับว่าให้ชาติยุโรปนั้นรวมกันแล้วก็ใช้งบประมาณด้านสันติภาพของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เกือบ 150,000 ล้านบาทสั่งจองเครื่องกระสุนร่วมกันในลักษณะเหมือนที่ชาติในยุโรปเคยสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ตอนที่เคยเกิดวิกฤตโควิดเราต้องจับตาดูกันนะครับว่าสงครามยูเครนที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ข้างหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะดูแล้วไม่ใช่ว่าฝ่ายยูเครนจะได้เปรียบจะได้รับแรงสนับสนุนจากชาติในยุโรปแบบเต็มกำลังขนาดนั้นเพราะแม้ท่าทีโดยภาพรวมชาติในยุโรปที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนจะแสดงออกชัดเจนแล้วแหละครับว่าจะอยู่เคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่ปัญหาเราก็เห็นเป็นเลเยอร์ซ้อนทับเป็นชั้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้ความสนับสนุนอาวุธซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการต้านทานรัสเซียนี่คือสถานการณ์หน้าฉากในสนามรบครับทั้งฝั่งรัสเซียทั้งฝั่งยูเครนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกต้นรายการนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่เรามานั่งพูดคุยถึงสงครามยูเครนในตอนนี้ที่มาอัปเดตวันต่อวันตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกที่ประเทศเยอรมนีครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่ชาติที่เป็นพันธมิตรเปิดตัวออกตัวสนับสนุนยูเครนอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีชาติอย่างประเทศจีนที่เดินทางเข้าไปร่วมการประชุมความมั่นคงของมิวนิกด้วยคำถามที่สำคัญก็เลยตามมาทันทีครับว่าท่าทีของจีนล่าสุดตกลงรัฐบาลจีนจะเอายังไงกับยูเครนกันแน่มันมีทั้งมุมที่ถูกมองตลอดนะครับว่าจีนรักษาระยะห่างความสัมพันธ์กับรัสเซียหรือไม่หรือมีทั้งมุมที่บอกว่าจริงๆแล้วจีนก็คือผู้ให้การสนับสนุนรัสเซียนั่นแหละมีความเห็นล่าสุดของฝ่ายสหรัฐนะครับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐออกมาให้ข้อมูลโดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังแสดงความกังวลครับว่าจีนนั้นอาจจะไม่ใช่แค่การให้การสนับสนุนรัสเซียแบบที่ไม่มีอาวุธเหมือนในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในอนาคตอันใกล้จีนจะสนับสนุนอาวุธให้กับรัสเซียหรือไม่นี่คือข้อกังวลที่มาจากการประเมินของฝ่ายสหรัฐนะครับที่ผมต้องย้ำแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยแบบนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนสนับสนุนรัสเซียผ่านบริษัทเอกชนของจีนที่ให้ความช่วยเหลือสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธต่อรัสเซียแต่จากข้อมูลที่รัฐบาลสหรัฐเพิ่งได้รับมาคือรัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออาวุธที่สามารถทำให้ถึงแก่ความตายต่อรัสเซียได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้เลยนะครับว่าหากข้อมูลนี้เป็นความจริงก็จะถือได้ว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์สงครามยูเครนให้รุนแรงขึ้นมาอย่างไรก็ตามตัวเขาเองไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าข้อมูลที่สหรัฐคือการที่บอกว่าจีนกำลังสนับสนุนอาวุธให้รัสเซียเนี่ยจะสนับสนุนอาวุธอะไรกันแน่ให้รัสเซียโดยระบุเพียงว่าจีนอาจส่งอาวุธพื้นฐานทั่วไปหรือว่าเครื่องกระสุนให้กับรัสเซียเท่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยด้วยนะครับว่าเขาได้นำข้อกังวลนี้ไปพูดกับนายหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ปัจจุบันขยับตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งทั้งคู่เพิ่งพบกันระหว่างร่วมการประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดต่อนายหวังอี้ว่าเขามีความกังวลมากในเรื่องนี้ข้อกังวลของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทำให้จีนออกมาปฏิเสธกับพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังชี้นิ้วแล้วก็ขู่เข็นจีนโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นในมุมหนึ่งก็มีความใกล้ชิดกับรัสเซียครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงนี้ของปีที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเป็นการไปพบกันก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะอนุมัติคำสั่งให้กองทัพรัสเซียบุกยูเครนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคนก็มองเลยครับว่ารัฐบาลจีนก็มีท่าทีที่พยายามรักษา ขออภัยนะครับทุกคนเมื่อสักครู่สัญญาณหลุดไปนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราอัปเดตกันในช่วง4วันก่อนจะถึงวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนจะเข้มข้นจริงๆครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเรายังคงติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับและอยากถามทุกคนที่ยังดูอยู่กับเรา 2,000 กว่าคนที่ยังรอคอยการอัปเดตสถานการณ์กับเราเนี่ยนะครับว่าสัญญาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสัญญาณดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับเพื่อให้เราสามารถติดตามสงครามยูเครนในช่วงนี้แบบวันต่อวันได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมเล่าต่อนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อสักครู่ผมได้เล่าถึงกรณีที่จีนเข้าร่วมการประชุมความมั่นคงมิวนิกด้วยแล้วสหรัฐก็ชี้ไปที่จีนว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาที่จะส่งอาวุธให้กับรัสเซียไปช่วยรัสเซียหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้จีนออกมาปฏิเสธนะครับทีนี้ไปดูท่าทีของจีนครับท่าทีของจีนล่าสุดเนี่ยหลายคนจับตาว่าดูเหมือนว่าจีนก็มีอะไรอยู่ในใจถึงวาระ1ปีสงครามยูเครนเหมือนกันเพราะว่านายหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นไปอีกในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับได้เปิดเผยระหว่างการประชุมความมั่นคงมิวนิกยืนยันท่าทีของจีนนะครับว่าจีนจะไม่ทั้งทำตัวนิ่งเฉยต่อสถานการณ์เข้ากองไฟด้วยพร้อมระบุว่าในสัปดาห์นี้จีนจะเผยแพร่เอกสารว่าด้วยจุดยืนของจีนต่อสถานการณ์ในยูเครนในวาระครบรอบ1ปีซึ่งจะระบุถึงการให้ความสำคัญต่อการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศอธิปไตยครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จีนพูดถึงตลอด1ปีของสงครามยูเครนที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่ดูจะเป็นจุดยืนที่อยู่ตรงข้ามกับรัสเซียนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศรัสเซียก็ไม่ควรบุกยูเครนหรือไม่และนี่คือท่าทีของจีนที่ยืนยันมาตลอด1ปีของสงครามยูเครนด้วยในหวังอี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายคิดอย่างระมัดระวังต่อสถานการณ์สงครามยูเครนครับโดยเฉพาะบรรดาชาติในยุโรปที่ต้องคิดถึงการดำเนินการเพื่อยุติสงครามให้ได้ก่อนจะชี้ว่ามีการกระทำบางอย่างที่มีเป้าหมายไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาและไม่ต้องการให้สงครามยุติโดยเร็วแต่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ไม่ได้พูดชี้ชัดนะครับว่าการกระทำนั้นคือการกระทำอะไรกันแน่รายงานระบุแบบนี้ครับว่าในหวังอี้ซึ่งใช้โอกาสการประชุมความมั่นคงมิวนิกพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็ชาติยุโรปหลายชาตินอกจากจะคุยกับฝั่งตะวันตกแล้วยังมีแผนจะเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็จะมีท่าทีจากนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่ทางการจีนเรียกว่าเป็นสุนทรพจน์แห่งสันติภาพในวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพอดีท่ามกลางการจับตาว่าผู้นำจีนจะแสดงท่าทีอย่างไรมาจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนคุยกันต่อนะครับว่าท่าทีของจีนตกลงแล้วอยู่ตรงไหนในสงครามยูเครนกันแน่เพราะอย่างที่บอกครับในมุมหนึ่งจีนกับรัสเซียก็ดูเป็นพันธมิตรที่สำคัญกันมากทั้งสองประเทศใช้คำว่าพันธมิตรที่ไม่จำกัดแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็อย่างที่ย้ำเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนที่จีนย้ำมาตลอดและดูเหมือนว่านี่เป็นจุดยืนที่ตรงข้ามกับการกระทำของรัสเซียนะครับทุกคนคิดว่ายังไงครับทุกคนคิดว่าจุดยืนของจีนในสงครามยูเครนอยู่ตรงไหนแต่ว่านอกจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะมีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนแล้วผมคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นท่าทีของทุกฝ่ายจริงๆครับที่มีต่อการครบรอบ1ปีสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกีผู้นำยูเครนน่าจะมีการพูดถึงหรือมีการกล่าวสุนทรพจน์1ปีสงครามยูเครนแน่ๆแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มีกำหนดการว่าจะพูดถึง1ปีสงครามยูเครนเหมือนกันก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเช่นกันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็มีกำหนดที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในวาระ1ปีสงครามยูเครนเหมือนกันด้วยเรามาเริ่มจากในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐกันก่อนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐมีการยืนยันจากทำเนียบขาวนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21กุมภาพันธ์ ระหว่างการเดินทางเยือนโปแลนด์ครับซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนคือการกล่าวยืนยันว่าสหรัฐจะอยู่เคียงข้างยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซียตราบนานเท่านานโดยการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากเขาจะพบกับประธานาธิบดีโปแลนด์เพื่อหารือถึงความช่วยเหลือต่อยูเครนและจะพบกับผู้นำชาติสมาชิกนาโต้9ประเทศที่เรียกกันว่ากลุ่มบูชาเรสนายกลุ่มบูชาเรสนายมีความสำคัญมากในสงครามยูเครนนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของทวีปยุโรปพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านถ้าไปดูแผนที่เนี่ยประเทศ9ประเทศนี้อยู่ใกล้กับประเทศรัสเซียมากกว่าชาติสมาชิกนาโต้ไหนๆด้วยซ้ำนะครับ9ประเทศที่ว่าก็มีทั้งบัลแกเรียสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียฮังการีลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์โรมาเนียแล้วก็สโลวาเกียครับประเทศเหล่านี้อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ทางตะวันออกของยุโรปใกล้กับรัสเซียและใกล้กับสมรภูมิยูเครนด้วยนั่นก็เลยทำให้ในช่วงที่ผ่านมาชาติเหล่านี้มักจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียแล้วก็พยายามเรียกร้องให้ชาติตะวันตกหรือชาติอื่นๆสนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนมากยิ่งขึ้นนะครับแตกต่างจากชาติตะวันตกอื่นๆที่อยู่ห่างจากรัสเซียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมนีที่แม้จะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้กับยูเครนแต่ก็มีท่าทีความกังวลต่อเศรษฐกิจในประเทศผลของสงครามยูเครนไปพร้อมๆกันด้วยรัฐบาลสหรัฐยืนยันครับว่าแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะไปเยือนโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนแต่ผู้นำสหรัฐจะไม่มีการข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนแบบที่ผู้นำชาติตะวันตกอื่นๆทำกันมาแล้วโดยระบุถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยและอาจเพิ่มการยั่วยุต่อรัสเซียด้วยแต่การเยือนโปแลนด์ครั้งนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจพบกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่อาจเดินทางมาพบผู้นำสหรัฐที่โปแลนด์ก็เป็นไปได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่านอกจากผู้นำสหรัฐแล้วยังมีรายงานด้วยนะครับว่านายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะกล่าวสุนทรพจน์ในวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเช่นกันโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีปูตินจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ครับนี่คือสถานการณ์สงครามยูเครนล่าสุดนะครับที่เราเอามาอัปเดตกันวันต่อวันสถานการณ์ในช่วงนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยครับและอย่างที่บอกนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้สำนักข่าว Today โดย Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกมีรายการพิเศษ Worldwide Live เกาะติดสถานการณ์1ปีสงครามยูเครนครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแค่การวาระรำลึกครบรอบ1ปีเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยติดตามกันนะครับทั้งสัปดาห์นี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นเราจะมาเจอกันครับอัปเดตสถานการณ์แบบนี้แหละครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวที่เกิดขึ้นและก็มองภาพไปข้างหน้าให้ชัดเจนครับผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ